Ваше превъзходителство, господин Уорлик, може ли да се каже, че една от най-важните ви мисии на дипломат е увенчана с успех? България няма да се строи АЕЦ Белене. Влиза ли Съединените американски щати в българската енергетика най-сетне? И как? И как ще продължи дискусията за добива на шистов газ? И малко за бъдещето на алтернативните енергийни източници.
It's not my place to decide for the Bulgarian government.
Моята роля да решавам от името на българското правителство какви решения вземат по отношение на енергетиката и това касае и Белене. Решението за Белене е изцяло в ръцете на българското правителство. И българското правителство трябва да направи това, което е от най-добър интерес за България и българските граждани. Чух от българския премьер миналия петък, че няма да има руско-български проект в Белене. И всъщност аз се позовавам на неговите думи. И също така го чух, че едната от опциите е да се вземе единият реактор, планиран за Белене, и да бъде пренесен в Козлодуй. Аз самият, разбира се, не съм експерт по темата. Има си експерти, които да дадат своето мнение по тази тема. Но наистина е окуражаващо това, че виждаме, че правителството се отнася изключително сериозно по отношение на енергийните проекти, безопасността, цените и диверсификацията. Разбира се, това води и до следващия ви въпрос, свързан с шистовия газ и възможностите за алтернативни енергийни източници. Тук ще кажа, че по отношение на шистовия газ касае най-важният въпрос, е именно гарантиране на безопасността на околната среда. И наистина се радвам, че в България по-настоящем протича дискусия по темата, и то не емоционална дискусия, а обективна дискусия за ползите и вредите от шистовия газ. И бих казал, че страни като Полша, Балтийските страни, Съединените щати и Русия вече са взели решение, and Romania, са взели вече решение, че може да се пристъпи към проучвателни дейности по отношение на шистовия газ в рамките на регулаторна рамка, която да гарантира максимална безопасност. България, от своя страна, трябва да реши за себе си дали това би могло да бъде валидно и за вашата страна. Мисля, че премиерът е сформирал парламентарна комисия, която да разгледа темата, и очаквам да видя какви ще са резултатите от техните проучвания. По отношение на възобновяемите алтернативни енергийни източници, България има възможността да се прояви като лидер в Европа по отношение на енергия от слънце, от вятър и от други енергийни източници. Надявам се България да се възползва от този потенциал. България вече има изключително значими проекти, свързани с генериране на енергия от вятър, а и от слънце. Но при всички положения България ще трябва и да удовлетвори изискванията на Европейския съюз до 2020 по отношение на тези енергийни източници. И това означава, че в крайна сметка в енергийния микс на България трябва да има място и за алтернативните и възобновяеми енергийни източници.
Преди няколко месеца министър-председателят на среща на Американската търговска камара с правителството, и вие бяхте там, заяви, че България няма финансова възможност да диверсифицира енергийните източници с алтернативни. От тук въпрос: в какви области на инвестиции ще засилите интереса на Съединените американски щати към България? Енергетиката е една от тях ли е? И скоро казахте, че ниските данъци не са достатъчни за привличане на инвестиции в България. Малко повече.
Съединените щати са световен лидер в алтернативната енергетика и възобновяеми енергийни източници. Ние имаме наистина изключително модерни технологии за разработването на енергия от вятър, от слънце и от други. Всъщност има и американски компании, които имат интерес към България. Има американска компания, която да иска да инвестира в огромен проект за генериране на енергия от слънце. И България по този начин може да се превърне в лидер в генерирането на соларна енергия. И премиерът обаче е този, който трябва да вземе решение дали в България е възможно да има регулаторна рамка, която да позволи този род инвестиция. И се надявам отговорът да е да, не само защото става дума за американска компания, която е проявила интерес, а защото България по този начин може да бъде лидер в областта. Премиерът, разбира се, знам, че взема предвид и цената, свързана с това. Но мисля, че в българският енергиен микс ще има място за всякакъв род енергийни източници. Сигурен съм.
С оглед на станалите преди няколко дни промени в кабинета, двама министри на енергетиката и на здравеопазването, предстоят и смени в някои от агенциите, в Националната здравноосигурителна каса. Лек скок, но във връзка с темата. По десетобалната система, как ще оцените при управлението на ГЕРБ степента на демокрация в България?
Democracy in Bulgaria since the GERB government came to power.
I'm not going to give grades or marks to anything.
Няма да давам оценки от какъвто и да било вид по отношение на правителството в България, но по отношение на демокрацията в България смятам, че българските граждани не трябва да имат никакви притеснения и опасения. Наскоро бяхме свидетели на свободни и честни избори, които протекоха в България. Имаше редица проблеми, разбира се, но като цяло общото мнение, че тези избори бяха проведени успешно и в резултат на това имате нов президент и нови кметове и страната. Съвсем ясно е, че България е един отговорен член на Европейския съюз и също така на трансатлантическата общност. Това е страна, която няма нужда да се притеснява по отношение на степента на демократичност на правителството и в страната. Но като казвам това, също така трябва да имаме предвид, че има елементи на демокрацията, за които всички трябва все пак да продължим да се притесняваме, и то особено в случай, ако се явят някакви аномалии. Това касае и темата за независимостта на медиите в България, тъй като понастоящем има някои притеснения във връзка с това. Една друга тема, за която често говоря, е свързана с върховенството на закон. Това, което е хубаво да има в България, да има една съдебна система, прокуратура и като цяло система, която от една страна да уважава правата на гражданите и човешките права и от друга страна да гарантира върховенство на закона. Нито една страна не е перфектна, както Съединените щати, така и България, и затова в България, както и в другите страни, трябва да продължи работата по постигане на напредък в тези насоки.
Но още малко ще се опитам недипломатично да ви помоля за оценка. Вие сте отворен човек и говорите достатъчно премерено, но ясно по много от въпросите. Можете ли вече за година и 2 години и половина почти да кажете каква е според вас оценката на политическата и експертната подготовка на ГЕРБ?
Мисля, че не става дума за ГЕРБ, а става дума за българското правителство в по-общи линии. И като цяло бих казал, че те са поели ангажимента да действат отговорно от името на българските граждани. Аз нямам съмнение, че премиерът, президентът, министерският съвет и депутатите са напълно ангажирани да вършат работата си, така че да постигат всичко, което е необходимо и от интерес за страната и за гражданите. Проблемите, пред които България е изправена, са доста трудни и не могат да бъдат разрешени изключително бързо. Касае се за предизвикателства в областта на образованието, здравеопазването, пенсионната система, осигуряване на повече работни места. Това са изключително важни въпроси за България. И в моите две години и половина тук аз бях свидетел на напредък в различни области, но също така все още виждам и доста предизвикателства, които са останали. Мисля, че доста българи смятат, че промените могат да се постигнат бързо, просто със щракване на пръсти или премигване, и очакват, че ще настъпят веднагически подобрения като в области, като образованието, здравеопазването. Но истината е, че за да настъпят такива промени, се изисква по-продължителни усилия във времето и ще има предизвикателства по трасето, които ще трябва да се преодоляват. Аз очаквам, че в края на мандата на това правителство и когато и да е това, в последствие ще трябва да се осигури приемственост. Моята надежда е, че тенденциите ще продължат в правилната посока.
Миналата седмица председателят на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев направи сензационно изказване, което звучеше почти така, цитирам го: ГЕРБ има само един лидер и това е той. Той с главна буква. Под той всички разбират Бойко Борисов и той се мотивира с това, че единствено Бойко Борисов не се страхува да носи лична персонална отговорност за България. На въпрос какво ще прави България, ако с той, с главна буква, се случи нещо, Красимир Велчев каза, че това е единственият недостатък на ГЕРБ. Връщам ви отново към степента на демокрация. Америка е пример за това. А вчера вътрешният министър Цветанов също горещо застана за същата теза, че той, главната, е най-важният човек в партията и в държавата. Не знам дали познавате руската литература. Маяковски имаше едно стихотворение: кажем ли той, главната, разбираме, кажем ли Ленин, разбираме партията. Кажем ли партията, разбираме Ленин. От камбанарията на най-развитата демокрация коментирайте все пак това.
Няма съмнение, че премиерът е публичната фигура, която представлява ГЕРБ. И ГЕРБ не би била партия без Бойко Борисов. Но не мисля, че това е нещо необичайно, тъй като политическите партии в много страни са стартирали своето развитие с една единствена водеща фигура, както при ГЕРБ. И предизвикателството пред ГЕРБ ще е именно да осигурят начин, по който ГЕРБ да продължи да функционира без да разчита на един единствен човек. И да може да се осигури бъдещето на ГЕРБ, така че да може да се институционализира и да съществува без премиера, ако евентуално се наложи. Редица кметове бяха включени в редиците на ГЕРБ и на базата на последните развития и си личи, че Цветанов, както и други водещи фигури в ГЕРБ, се стремят да внедрят други водещи фигури в партията, но само времето ще покаже дали партията ще се умее да си изгради структура и да функционира, така че да може да гарантира своето бъдеще, дори при евентуална липса на техният настоящ лидер.
България се говори, че вице-премиерът Цветанов и министър на вътрешните работи е човека на Америка, чрез който вие се опитате да провеждате най-директно американските възгледи, приоритети и политики. Защитате тази или обратната теза?
На нас не ни трябва проводник. Аз съм проводникът на американските политики тук в България. Аз работя изключително добре с министър Цветанов, но също така мога да кажа същото и за работата си с целият кабинет, също така с депутатите, с представители и на опозицията, и на правителството, също така с представители на частния сектор. Аз съм изключително щастлив, че имам свободен достъп до представителите на най-разнородни групи, било то политически или бизнес групи. И за мен е изключително удоволствие, че виждам, че взаимоотношенията, които съществуват между България и Съединените щати, са изключително широко обхватни. И това е не само валидно тук за България, но и в други страни. И е изключително добре това, че можем да кажем, че нашите взаимоотношения между България и Съединените щати наистина са узрели до степен на изключително добро развитие и задълбочаване, и мисля, че ще са изключително трайни, независимо кое правителство е на власт.
Разбира се, дипломатично, господин Уорлик, избягнахте прекия въпрос, но да продължим нататък. Президентът Плевнелиев заяви, че сме вече в предизборна обстановка и какви биха били вашите препоръки? Какво трябва да направи ГЕРБ, за да спечели и един следващ мандат на управление? Защото е хубаво едно правителство да продължи във времето да осъществява започнатото.
Вие знаете, че в Съединените щати пък ние сме постоянно в предизборен режим. Момента, в който приключи една изборна сесия, започва следващата. И аз се надявам, че в случая на България нещата не стоят съвсем така. Що се отнася до ГЕРБ, аз съм последният, който да трябва да дава съвети на ГЕРБ по отношение на изборите. Мисля, че в рамките на ГЕРБ има много талантливи политици, които по-настоящем наистина са се заели с сериозни размишления по отношение на това какво да се прави от тук нататък до изборите. Моята надежда, разбира се, че освен на размишления по отношение на стратегия и тактика за изборите, е важно ГЕРБ да помисли как да могат да осигурят необходимото лидерство, за да се продължи напредъка. Очевидно, не всички решения ще са популярни сред населението. Правителството трябва да откликва на сентиментите сред обществото, но понякога трябва да се вземат изключително трудни решения, които все пак обаче са в интерес на населението и страната. И мисля, че в ръководството на ГЕРБ ще има необходимата воля и капацитет на лице да могат да се вземат този род решения в името на народа.
Но нека сега пак да ви помоля да съпоставим конкретни факти, те са съвършенно пресни. Последното изследване на Евробарометър, България е на дъното, най-ниско доверие, 25% в полицията, и най-високо е недоверие, 65% към полицията сред всички страни в Европейския съюз, а средните показатели за Европейския съюз са точно обратно. 63% доверие и 32% недоверие. Следващ случай от 20 февруари в Италия арестуваха 60 държавни служители, между които и 16 съдии за връзки с мафията. България няма нито един осъден виден политик за връзка с, да го наречем, условно мафията. Синдикатите на Министерството на вътрешните работи подадоха жалба, забележете, пред Комисията за защита от дискриминацията, за това, че работещите в МВР не получават допълнително възнаграждение за работа в празнични дни, през нощта, за времето, когато са на разположение и така нататък.
Аз самият никога не знам до каква степен да вярвам на тези проучвания на общественото мнение, но разбирам какво искате да ми кажете, а именно, че има доста българи, които нямат високо доверие в полицията. И това и аз искам да кажа, че съм наясно, че има доста български граждани, които нямат доверие в полицията, в съдиите и в други представители на властта. И това трябва да се промени. Трябва да е на лице доверие в институциите, които представляват народа. А по отношение на съдебната система, разбира се, и аз смятам, че тези, които са виновни, трябва да бъдат осъдени за своите престъпления. И няма нищо по-вбесяващо от това да видиш хора, които свободно се разхождат по улицата, а същевременно са извършили правонарушения и престъпления. И това е, което уронва доверието от страна на гражданите към системата. Аз самият бих искал да видя една добре функционираща система тук. Бих искал да видя полицията да арестуват, но същевременно да са събрали доказателства, които да устоят пред съда. Искам също така да има прокурори, които да могат да отстояват наистина своите дела пред съда. И също така и съдебна система, която да гарантира ефективно правосъдие и тези, които са виновни, да се озоват зад решетките.
Държавният департамент на Съединените американски щати за стратегията за борбата с трафика на наркотици, прането на пари и други финансови престъпления излезе преди две седмици, мисля, че с доклад. Вие го представихте в България като позитивен за нас, но внезапно последва, поне внезапно за обществото, оставката на заместник директора на Държавната агенция по национална сигурност Иван Драшков. В скоби само ще съобщя за нашите слушатели, че вие казахте, че сътрудничеството между Secret Service и GetBob е довело до изземване на значително количество фалшиви доларови банкноти и в резултат на сътрудничеството между американските и българските служби в борбата с наркотрафика и че от 2008 до сега са конфискувани наркотици и оборудване за производството им на стойност 3 000 000 $. Редовната оценка на годишния доклад отчита ли тези работи и как ще коментирате оставката на Иван Драшков? Acknowledge these successes and how would you comment the resignation of Ivan Drashkov?
First of all, on the narcotics report.
На първо място по отношение на доклада на Държавния департамент за борбата с наркотиците, като цяло докладът е изключително положителен и отчита, че сътрудничеството по отношение на борба с трафика на наркотиците никога не е било по-добро. И фактите показват, че си сътрудничим по много операции, в резултат от които имаше поредица от успехи. Също така, в резултат на това добро сътрудничество, предстои да открием в България и офис на службата за борба с наркотиците на САЩ. Също така, разбира се, в доклада са включени и някои критики срещу България, защото продължава да има и някои проблеми. Проблеми с корупцията и организираната престъпност. Вие знаете сама, че наркотици все още продължават да влизат в страната и че България е транзитна страна за хероин и кокаин. Така че ние трябва да отчетем, че все още предстои много работа, която трябва да свършим. И именно за това също службата за борба с наркотиците на САЩ реши да отвори офис в България. Ако всичко беше перфектно, така наречената ДЕА или служба за борба с наркотиците на САЩ, нямаше да чувства нужда да открие офис в България. А що се отнася до заместник директора на ДАНС, аз не съм съвсем наясно какво се е случило. Доколкото знам, по лични причини е подал своята оставка или поне така обявил публично, така че аз трябва да приема, че това е причината. Не съм чул друга причина или друго обяснение.
Ще позволя малко по-конкретно да ви попитам, нямате американска негативна оценка за дейността на ДАНС и персонално на Иван Драшков, която да е предизвикала това разместване, тази оставка?
Аз бих казал тук, че като цяло нашето сътрудничество в областта на разузнаването е отлично. Ние до сега сме работили изключително добре с ДАНС и очакваме да продължим нашето тясно сътрудничество с тях. Като част от нашите двустранни взаимоотношения, се надявам да продължим да имаме същото тясно и добро сътрудничество с ДАНС, каквото сме имали и досега.
В началото на нашия разговор вие подчертахте важната роля на медиите в осъществяването на една успешна политика, успешна за държавата. Как оценявате ролята на медиите при отразяване и анализиране на политиката на ГЕРБ? И нека да ви кажа нещо, което може би не знаете. На 21 март в Брюксел Европейската комисия предизвика дискусия за свободата на медиите и бъдещето на европейското законодателство в тази посока. И България беше отбелязана в тази дискусия като интересен казус, цитирам буквално, в който се постави въпроса за финансирането на медийните империи.
Бих казал, че съществуването на независими медии е изключително важен елемент за всяка една демокрация. И мисля, че очакването на всеки е да има свобода на медиите и свобода на действие за медиите, но за съжаление тук в България нещата не се случват точно така. Аз бих искала и мисля, че всички българи биха искали да има все повече разследваща журналистика и повече независими анализи и коментари и повече конструктивна критика по отношение на политиките на правителството. Както знаете, в България има изключително много разнородни издания, телевизионни програми, радиопредавания, но все пак, въпреки всичко, не се осъществяват необходимите дебати, които би трябвало да се видят. Вие по-добре от всеки знаете, че по-настоящем времената за медиите са доста трудни, но не само в България, а по целия свят, тъй като сме свидетели на един процес на консолидация на медиите, тъй като светът се променя и вече този вид дейност и бизнес не е толкова печеливш, както преди. Мисля, че в България трябва да има едно по-сериозно разглеждане на този процес на консолидация, защото като цяло консолидацията не е нещо лошо, но трябва да се случва при максимална прозрачност. Също така, българите и България като цяло трябва да осигурят наличието на независими и свободни гласове в публичното пространство. Вие сте един такъв глас. Има и други като вас по принцип, но мисля, че все пак българските граждани, българските власти трябва да запазят своята осторожност в това отношение, защото свободната и независими медии гарантират по-добра отчетност и независимост по отношение на провежданите политики от страна на българското правителство.
Изключително много ви благодаря и ценя, господин Уорлик, вашата оценка, че Радио К2 е един от свободните независими гласове, но веднага ще ви кажа, че в България няма пазарни средства, начини по линията на състезанието медиите да бъдат финансирани, за да бъдат наистина свободни. И тук не става и въпрос дори за печалба, става въпрос за оживяване. Много е лесно. Обществото възлага очаквания. Всички казват, направете еди какво си, проследете еди какви си процеси. Но всичко това струва издръжката на този екип и съпътстващите стопански разходи на тази медия. Тя е едно предприятие.
Аз се надявам, че вие и Радио К2 ще направят така, че наистина да генерират един динамичен дебат по отношение на свободата на медиите в България, защото е изключително важно да се поддържа жива тази дискусия. И фактът, че ние също разговаряме по тази тема, се надявам да е от полза и се надявам да задавате този род въпроси и на другите си гости в ефир. Предизвикателствата, свързани с медиите, съществуват и на други места. Тук в България съм сигурен и знам, че има изключително талантливи журналисти, които искат да вършат работата си добре, затова нека да ги подкрепим по какъвто начин можем.
Нека да напомним още нещо на нашите слушатели, че след изборите ние с вас решихме да организираме съвместно една международна конференция за свободата на словото. В хода на действието президента Плевнелиев пожела да бъде патрон на тази конференция, а министър-председателят заяви своето участие като основен докладчик. Готови ли сте вече да влезем в действие?
Само тук съвсем ясно да подчертая, смятам, че тази конференция трябва да е изцяло българска конференция. Аз с удоволствие бих участвал в нея, защото вярвам дълбоко в свободата на медиите. Изключително съм доволен, че виждам, че и президентът се е ангажирал с работа по осигуряване на свободни медии в България и ние от страна на САЩ искаме да подкрепим по какъвто начин да е възможно тази инициатива.
Да, ние много разчитаме на участието на Съединените американски щати, защото, пак повтарям, това е еталона за развита и работеща демокрация. И от тук да ви попитам последен въпрос, говорейки и за финансирането на медиите. По какви критерии Фондация Америка за България подпомага демократичните процеси в България? Вероятно, ние не успяхме да формулираме правилно цели, но Радио К2 се обърна за помощ към фондацията. Получихме един учтив приятен отказ. Може би сме малки, може би сме заподозряни в някакви зависимости и интереси.
Нека тук да кажа, че Фондация Америка за България наистина, нека да кажа тук, че България е изключителен късметлия, че тук в България има такава фондация като Фондация Америка за България, тъй като тя притежава изключителен ресурс и капацитет. Това е една от най-големите фондации в Европа и смятам, че тя ще е един много ползотворен ресурс за България за в бъдеще. Да, те са изключително независими като организация и по отношение на своята работа, но те подкрепят различни проекти в различни области, като неправителствения сектор, образованието и много други сектори. Надявам се вие да разпространите тяхната дейност, защото мисля, че недостатъчно българи са запознати с тяхната работа, но смятам, че те биха могли и за дълго време напред да са изключителен ресурс за проекти, свързани с осигуряване на независимостта на медиите в България.
Аз разбирам, че ви задавам деликатен въпрос, но в държава, в която е в преход, държава, която има да решава въпроси, свързани с демокрацията и с напредъка, аз харесвам, че Фондация Америка за България подпомага избирането на птицата на София, синия синигер. И
какво точно иска да кажа синия синигер?
I know what it is.
You know what it is?
Синия синигер с помощта на Фондация Америка за България е направена номинация за птицата на София. Разбирам, че е много приятно Америка за България да подкрепя концерти, конкурси за рисунки и etc. Но пак питам, по какви критерии този голям представител на демокрацията, разполагаш с доста голям портфейл, решава в кои области да подкрепи държавата, дейностите.
Well, it's an independent foundation, which has
Това е една независима фондация, която е установила редица области, които са от интерес за тяхната работа. Една от тези области е гражданското общество, където също така предоставя подкрепа и за свобода на медиите, но също така ги интересуват области като образование, земеделие, култура, изкуства. Аз самият не съм способен да ви кажа какво те решават да финансират и какво не, но при всички положения бих казал, че биха обмислили всякакви добри предложения, които им се подават, включително и от вас, за в случая гарантиране на свободата на медиите в бъдеще.
Господин Уорлик, имате ли да съобщите нещо, което предстои по инициатива на Американското посолство и е хубаво да го обявим сега, за да може да бъде разработено като тема?
Нямам някакви конкретни съобщения. Но искам да ви благодаря, че имахте възможност да дойдете днес за интервюто. И също така, изключително много искам да ви благодаря за това, че подкрепяте независимата журналистика в България.
Аз също изключително много ви благодаря за това интервю и изключително много ви благодаря пък за подкрепата, която вие оказвате на независимата журналистика в България. Нека да подчертая пред нашите слушатели, че вашата помощ и анализи са неоценими и ценя това и като журналист, и като представител на независимото радио К2. Много ви благодаря.
Много благодаря и пожелавам успех.